Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenari Cëbolli dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Në këtë edicion do të ndiqni. Partitë politike në Kosovë konsiderohet të ketë nisur fushatën zgjedhore, ndonse ende nuk ka një të tillë. Mos zgjidhja e kontesteve historike me Bullgarinë mbetet sfidë për Maqedoninë e Veriut. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Institucionet e Kosovës nuk kanë dalë ende me ndonjë veprim të prerë se si do të veprojnë pas dorëgjes Ramush Haradinajt nga vizita e kryeministrit dy javë më parë. Por analistët thonë se partitë politike në një farë forme kanë nisur fushatën për zgjedhjet eventuale. Sipas tyre, disa parti kanë krijuar shtabin zgjedhor, ndërsa liderët e të tjerave zhvillojnë takime të ndryshme në teren. Dëgjojmë në këtë temë Luljeta Krasniqin.
Partitë e mëdha politike në Kosovë kanë nisur fushatën parazgjedhore ende pa e ditur se si do të veprohet pas dorëheqjes Ramush Haradinajt nga pozita e kryeministrit. Aktualisht në kuadër të institucioneve të Kosovës nuk ka ndonjë nismë zyrtare se si do të veprohet. Janë dy opsione të cilat qarkullojnë publik atë zgjedhjeve të parakoshme apo formimit të një qeverie të re deri në përfundimin e mandatit kushtetues të institucioneve aktuale. Arton Demhasaj, drejtori organizatës joqeveritare Qohu, të cilët monitorojnë partitë politike, thot për Radion Evropa e Lirë se në një formë në Kosovë ka filluar fushata parazgjedhore për zgjedhjet eventuale të jashtëzakonshme që mund të mbahen në Kosovë.
Po ne veç kemi po gjatë së jave që Alianca për Armeni Kosovë veç edhe ka fillu me krimin e shtabit zgjedhur dhe kjo i bjen si pregaditje ose para pregaditje për zgjedhje e njëkosisht edhe takime që janë nuk e u zhvillu në teren nga ona e liderve dhe partive politike edhe ajo mundet me u kuptu si e pushatës para zgjedhur e pra. Që që ne në bazë kësaj me mune me në ardhën për fërën që po partit politike veç kanë fillu pushatën para zgjedhur edhe akoma pa u taktu edhe pa u shpallë dita e zgjedhjeve.
Partit politike parlamentare, kryesisht ato më të mëdha, kanë shpeshtuar takimet me elektoratin e tyre ditëve të fundit. Liderët e partive politike zakonisht marrin pjesë në takimet të tilla. Shpendemini, drejtor ekzekutiv i organizatës Demokraci për Zhvillim, tha për Radion Evropa e Lirë se partit politike tani më vetëm janë parë duke bërë fushata parazgjedhore në për komunat të ndryshme.
Fushata parazgjedhore, temi ashtu veç ka filluar nga disa parti, është parë që subjektet e partive politike kanë filluar të grumbullojnë strukturat e tyre në përkomuna, kanë qenë edhe liderët e cilët kanë vizituar disa dek të partive të tyre dhe kanë angazhuar strukturat e tyre që të fillojnë si në fushatën tash jo zyrtare zgjedhore, pa marrë parasysh se data e zgjedhjeve apo edhe a do të kemi zgjedhje nuk është vendosur. Ende ka presim ne si shoqëri civile, por edhe si shoqëri e përgjithshme është që partitë mos i përdorin burimet publike për fushatën parazgjedhore.
Pothuajse asnjë legjislaturë në Kosovë nuk ka arritur të përfundojë mandatin kushtetues 4-vjeçar, çka ka ndikuar që vendi të shkojë në vazhdimësi në zgjedhje të parakoshme. Ndërkohë fushata e partive politike, kujton Demhasaj, janë shumë të kushtueshme. Ai thotë se nëse merren për bazë zgjedhjet e fundit të 11 qershorit 2017, partitë politike kanë shpenzuar miliona euro dhe se jo të gjitha shpenzimet e fushatave zgjedhore deklarohen nga partitë politike. Në bazë të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, partitë politike nuk mund të shpenzojnë më shumë para se 0.50 cent për votues, por që sipas Demhasaj kjo tej kalohet.
Ne kemi bën një matje me zgjedhjet e fundit parlamentare dhe kemi pa që të dy koalicionet që kanë ekzistuar, koalicioni PAN, por njëkohësisht edhe koalicioni LEA, kanë shpenzuar dyfish më shumë para për fushatë se sa ka qenë lejume. Po në i marrin po në zinë të një majtë qëshojt këtë partit politike, po dy koalicionet zbashku me vetë vendosjen, kanë qenë rreth 4 milion euro që janë shpenzu.
Në vit partive politike të cilat janë të përfaqësuara në kuvendin e Kosovës nga buxheti i Kosovës, u ndanë më shumë se 4 milion euro. Kjo shumë atyre u ndahet më pas mbi bazën e përfaqësimit të numrit të ulësëve të fituara në kuvend për një mandat. Përveç mjeteve që u ndahen nga buxheti i Kosovës, partit politike thuhet se financohen edhe nga burime tjera, që sipas shpendemini nga organizata ata Demokraci për Zhvillim nuk dihet se kush janë pasi që nuk bëhen transparente.
Nuk ka pasur ndonjëherë një vlerësim të asaj se sa para janë përdorur nga partitë politike dhe nga kanardhët, nga cilat burime kanardhën ato para për financimin e fushatave të tyre. Ajo që ka presin nëse këtë do të kemi zgjedhje në Kosovë që partitë politike të bëjnë publike të gjitha burimet e financave nga i marrin ata.
Ndryshe financimi transparent i partive politike është kërkesë e Bashkimit Evropian dhe përsëritet në për raportet e progresit që publikon Komisioni Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Të nderuar dëgjues, kujtoj se për të informuar me më të rejat në Kosovë rajon dhe bot, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në rrjetet sociale. Kalojmë tani në diçka tjetër. Kontrabanda e mallrave që bëhet nga Serbia në Kosovë nuk është ndalur asnjëherë që nga pas lufta, thon përfaqësues të bizneseve në Kosovë. Mirë po sipas doganës së Kosovës, pas vendosjes së taksës prej 100% për mallrat me origjinë nga Serbia dhe Bosnia Hercegovina, sasia e mallrave të kontrabanduara është vogël dhe kryesisht mallrat i përkasin sektorit ushqimor. Hëllësit në sjell Taulan Qenaj.
Që nga 21 nëntori i vitit të kaluar, kur filloi se zbatuar i taksa prej 100% për mallrat me origjin nga Serbia dhe Bosnia Hercegovina, si pas të dhënave të doganës së Kosovës, nuk ka pasur rritje të madhe të kontrabandës të mallrave nga Serbia. Zëdhënësi doganave të Kosovës, Adriatik Stavileci, tha për Radio në Evropa e Lirë se pjesa më e madhe mallrave të kontrabanduara janë nga Serbia, ndonse si pas ti, pas vendosjes së taksës janë kontrabanduar vetëm mallra ushqimore.
Para vendosjes së mallrave kemi pas mallrat të cilat janë kontrabanduar, por që kanë pas vlera më të mëdha, dhe sot tani vrem kontraband të produkte autentik të kontrabandimit të produkteve ushqimore.
Mirë po përfaqësues të bizneseve në Kosovë vlerësojnë se mallrat serbe janë kontrabanduar në vazhdimsi që nga pas lufta, sidomos në pjesën veriore të Kosovës. Kjo si pas Skënder Krasniqit, i cili është kryetari i bordit të Ordës Afarizmit të Kosovës, nuk është ndalur as pas taksës e vendosur nga qeveria e Kosovës. Madje si pas ti, kontrabanda vetësa është rritur.
Kontrabanda me Serbin ka qenë kontinuitet prej mos luftës e këtën. Dhe as njëherë, as me para taksë, as mas taksë, nuk ndalë dhe nuk ndalë dhe kjo është taktore më së vekrasitetit institucionet tona. Sepse ne kemi sot në tisa pjesë Kosovës, ku janë minoriteti serb, ku futën produktet serbë atë banë dhe shiten me një valut që është punëtim e kushtetutën.
Si pas doganës, importet nga Serbia në Kosovë kanë rënë prej se qeveria Kosovës e vendosi taksën doganore 100% dhe i malrave të Serbis dhe Bosnia Hercegovinës. Para taksës është vlerësuar se Serbia ka eksportuar në Kosovë mallra në vlerë deri në 1 milion euro në ditë. Kjo mas ndaj mallrave serbe do të vazhdojë të jetë në fuqi edhe pas dorëheqjes së Ramush Haradinajt nga posti i kryeministrit. Ministri në detyrë tregtisë dhe industrisë Endrit Çala tha për Radio Evropa e Lirë se edhe qeveria e ardhshme duhet ta mbajë në fuqi vendimin për taksën doganore të vendosur vitin e kaluar. Sipas tij, taksa nuk mund të hiqet nëse vazhdojnë të ekzistojnë arsyet që kanë shtyrë institucionet të marrin vendim.
Vendimet janë qeverisë, qeveria tashmë është dorëheqje, po nuk është të thonë kjo që tash vendi s'ka institucione dhe çdo vendim që është marrë bjen. Vendimet vazhdojnë, zbatohen, edhe unë shpresoj që edhe qeveria ardhshme që vjen do t'i mbajë në fuqi këto vendime derisa nuk eliminohen arsyet të cilat na kanë detyruar të marrë një vendim të tillë.
Ai tha se inspektorët e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë në përpikat shitësen në tërë Kosovën kanë gjetur sasi të vogël të mallrave të importuara kundërligjshëm.
Deri më tash, do të thotë, mas inspektime të shumta që i ka pas inspektorati i Ministrisë së Tregtisë për shumë pika shitëse në territorin e Republikës së Kosovës, nuk kemi as në sasi të mallrave të cilat janë futur në territorin e Republikës së Kosovës në kundërshtim me ligjet në fuqi.
Kryetari i bordit të Odës së Afarizmit të Kosovës, Skënder Krasniqi, thotë se taksa nuk është që kanë ndihmuar bizneset vendore, përkundrazi sipas tij i ka dëmtuar ato.
Po ne mendojmë që më mirë se taks është reciprocitet, sepse qindra produktet Kosovës nuk mundën me hynë Serbi, nuk mundën me hynë përshkak se detyrohen për me kalu në për Serbi me hapë firma në Serbi, që ka nuk është e njëjta për produktet serbe që hynë Kosovë.
Pas vendimit të qeverisë së Kosovës të marrë me 21 nëntor 2018 ndaj mallrave me origjinë nga Serbia dhe Bosnia Hercegovina, dogana e Kosovës ka marrë masën e cila ka rritur kapacitetin e kontrolleve në të gjitha pikat kufitare për të parandaluar kontrabandën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Evropa e Lirë.org. Mos zgjidhja e kontestave historike me Bullgarinë deri në tetor të këtij viti mund t'ia pamundsojë Shkupit marrjen e datës për nisje të bisedimeve për antarësim me Bashkimin Evropian. Kështu vlerësojnë ekspertët në Maqedoninë e Veriut, duke komentuar kërkesën e kryeministrit bullgar Bojko Borisov mbi nevojën që çështjet historike të zgjidhen deri në vjeshtë, ashtu që vendi i tij të mos jetë shkaktar për bllokim të integrimit. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Kontestat kryesore historike mes Maqedonisë Veriut dhe Bullgarisë vështirëse do të zgjidhen deri në tetor, ashtu siç e deklaruan të njëjtën në Shkup kryeministrat Zoran Zaev dhe Bojko Borisov. Krerët e dy qeverive presin që komisioni i përbërë nga historian dhe ekspertë të tjerë të zgjidhin dalimet për ngjarje të rëndësishme historike dhe përkatësinë etnike të heronjave që dy vendet pretendojnë se u takojnë atyre, në përputhje me marrëveshjen për fqinjësi të mirë të arritur në vitin 2017. Kontesti më i madh ndërlidhet me figurën e Goce Dalçevit, një heroi të periudhës së fundit të shekullit 19, që ka luftuar për çlirimin e territoreve maqedonase nga sundimi turk, për të cilën Sofia thotë se është bullgar. Por Petar Todorov, një antar i Komisionit Maqedonas, thot se arritja e marrëveshjes se nuk duhet të ndërlidhet me afate, pasi zgjidhjet e shpejta asnjëherë nuk kanë rezultuar me zgjidhje të mira. Duke komentuar deklaratën e kreut të qeverisë bullgare se marrëveshja duhet patjetër të arrihet në tetor, Todorov u shpreh.
Na ojë se mora da se umre. A dali ke donesën rëshenje të oktomrit që po kështë vrejtë.
Në këtë botë, vetëm se vdekja është patjetërsueshme. Më e mira do të ishte që politikanët të mos japin afate, pasi kjo do të ishte kundërproduktive. Historianët do të punonin në presionin e kohës dhe kjo mund të çojë në zgjidhje të shpejta dhe jo të mira. Sa i përket kontesteve, do të ndalem tek figura e Goce Dalçevit, që është rëndësishme për të dyja vendet, dhe unë vlerësoj se zgjidhja duhet të jetë në drejtim të asaj që të kemi një marrëveshje për manifestime të përbashkëta, pasi nuk do të kishte asnjë kuptim për Maqedonasit nëse ne do të merrnim pjesë në të vetëm sa i është bullgar, thotë Todorov. Se problemet me Bullgari nuk janë letë zgjithshme, thotë edhe profesori i çështjeve ndërkombëtare Denko Malevski, ishte ministër i punëve të jashtme. Ai thotë se marrëveshja me Bullgari nuk është gjë tjetër, vetëm se marrëveshje për hapjen e debatit për çështjet kontestuese.
Djavollot je vo detalit, duka dhe ke iskërsnuat për vite nesoglasuvanja.
Djalli qëndron tek detajet, ashtu edhe po ndodh. Mos pajtimet veçmë i kemi në sipërfaqe, pasi në rastin me Bullgarinë ne kemi nënshkruar një marrëveshje për të hapur çështjet kontestuese, edhe pse ajo u quajt një erë e re e paqes dhe bashkëpunimit. Kjo marrëveshje dallon nga ajo me Greqinë, e cila zgjidhi problemin me emrin, por marrëveshja me Bullgarinë është shumë më e ndjeshme. Me rëndësi është që pala Maqedonase të paraqitet e përgatitur me argumente për të mbrojtur të vërtetën historike, ka deklaruar profesori Malevski. Presidenti Stevo Pendarovski gjithashtu është i përfshirë në debatin për çështjet e pasgjidhura me Bullgarinë. Në një prononcim të mëparshëm për Radion Evropa e Lirë, kreu i shtetit ka pranuar vështërsi që ka me Sofjen për kapërcimin e dallimeve për aspektet historike. A i ka thënë se pala bulgare insiston që etër historia e të përshkruat si bulgare, andaj edhe ka kërkuar që të ketë një korniz politike mbi vazhdimin e mëtejmë të procesit.
Makedonska të javnës treba da znaje dhe ka komisjeta od historisheri sostavena me ju, Makedonija i Bulgarija, zapadna vojtë qësak.
Opinioni Maqedonasa duhet a di se komisioni i përbërn nga historian nga të dyja vendet ndodhet në Qorsokak. Jemi në një situatë kur pala bulgare e cila përbin gjëntime e motivuar politikisht, insiston që etër periuda e shekullit 19 dhe 20 të shkruhet si histori bulgare. Pas konsultimeve të gjëra që kam pasur me ekspertë historian, kam konstatuar nevojën në një kornizë politike mbi bazën e të cilave do të zhvilloheshin bisedimet. Në të kundërtën do të kishim blokadë nga Sofia, ka deklaruar presidenti Pendarovski. Deklarata e kryeministrit të Bullgar në Shkup se komisionit të duhet patjetër të gjejë zgjidhje deri në tetor është interpretuar edhe si kërcënim nga Sofia që nëse nuk arrihet marrëveshje, atëherë Bullgaria, e cila është antare e BE-s, mund të përdorë këtë si arsyetim për bllokimin eventual të datës për nisjen e bisedimeve të antarësimit të Maqedonisë së Veriut, që pritet të jetë temë debati në vjeshtë nga institucionet e Bashkimit Evropian. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 6:30. Deri atëherë nga Praga, bashkë miro të dëgjofshim.